Русия президенты Башкортостан президенты Рустам Хамитовны Дәүләт Шурасы президиумы составынан алып ташлады. Сәясәт белгече Азамат Галин Башкортостан президенты Рустам Хамитовның үз вазифасыннан китәргә мөмкинлеге турындагы имеш-мишләргә карата фикерен белдерә.
Бу хәбәрләр күптән йөри инде. Варның теге ниләр бар бит инде. Бурга, кит сыгырга. Минем уйлавым буенча, бу гынгы тапкыр сыккан хәбәрләр мынау Госсоветтан Владимир Владимирович Рустам Закиевичті сығарды бетінде. Ну, если төп нейден алғанда енді нейдәрі бар халырға. Чүнки мына біздің түге екі халық арасында соңғы тапқыр келіп шықты бетінде көп зор нейдер скандалдар болды бетінде. Мынау түге театрдың неге Әлмет театры бетінде. Ну, көп енді. Бүгінгі күнде нейдәрі.
Азамат, һуңғы сорда ШОС һәм БРИК саммиттары Башкортстанда үтмәйәсәк, Сочила үтәсәк дигән хәбәрләр дә бар. Ул хәбәрләр нигезлеме?
Сәме, лүкүгенме, мына теге республикага теге ГАИ-ның начальнигының теге Гилмутдиновтың пресс-конференция булган инде. Шунда ул әйткән инде, быел Өфөлә юлдарның нидәре бик нәйте. Өфө әдер түгел бит. Инфраструктура яктарына алганда без Өфө не у ундай теге ШОС, БРИКС үткәрә торган юни урын түгел бит инде. Шуңа карата Рәсәйдә әзер булган калаларга әйбәт карап әйбәт. Өфөнең Өфө менән сагыштырып караганда әлбәттә Сочи әзер бит инде. Да бит инде зур сарау үтте. Шуңа карата соңгы ниләрне алганда Хәлдәрне килеп тыккан мына Украина менән, Евросоюз менән, ШОС менән, БРИКС-тың нихе үсә бит инде. Шуңа карата, әлбәттә, уларның шул теге Сочиламы, әллә теге Казандамы үтеү мөмкин, дип уйлыйм мин.
ШОС менән БРИКС Башкортстанда үтмәгән осракта Рустам Хәмитовтың отставкага китүе бермә-бер артасак инде.
Ну, бүгенге көндә дә әйе, дөресен әйткәндә. Безнең бит инде Өфөле ШОС менән БРИКСка әзерлек нисек бара? Гостиница төзүйләр. Бүтән алып барылган, күренгән эш юк. Шуңа карата, бу хәбәрләр шуңа карата килеп чыкты бит инде. Без әзер түгел. Безнең ул гостиницаны төзүрләр дә ул. Юлларды алып караганда, Безнең менә ул теге сине тазартып та сыгара алмайлар бит бүгенге көндә. Шуңа карата минем уйлавым буенча ул Өфөгә шундый югары конференция килһә, Рәсәйгә уңайсыз булыр дип куркам. Минем уйлавым буенча Рустам Зәки ул Башкортстандан чыгып китһә, ул безнең өчен бик зур байрам булыр дип уйлыйм.